Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Opäť, tak ako každý večer, sme tu s komentármi Slobodného vysielača. Od mikrofónu vás zdraví Juraj Poláček. So mnou ako partner na komentáre Alex Adamecký.
Dobrý večer.
No, dnešný deň začal veľmi akčne. To znamená, do slovenského parlamentu vtrhla polícia a začala prehliadať priestory poslancov Slovenskej národnej strany. Máš nejaké bližšie informácie k tomu, alebo čo si ty o tom myslíš,
no,
Alex?
No, čo som čítal, tak ide o to, že neprišla iba polícia, dokonca NAKA prišla. Prišli do ich poslaneckých kancelárií a myslím, že špecificky do kancelárie pána poslanca Mizíka. A ide o to, že je tam podozrenie, že tam rozširoval nejaké extremistické materiály, ale ide najmä o jeho vyjadrenie, keď prezident vyznamenával určite osobnosti tam, kde bol aj Kaščák napríklad a tak, a kádroval ich podľa ich židovského pôvodu. Takže to je jedna z hlavných zámienok. A určite ide aj o to, že tam majú každý poslanec ako vlastný počítač, tam majú nahádzané veci, takže keď im to prelustrujú, tam ešte určite niečo nájdu. A no, je to, príde mi to aj také účelové, že rovnáš nabehnúť do kancelárii, a to som ešte nevidel dokonca.
Totiž problém je, že ten poslanec, ktorý poslanci nemajú už teda plnú imunitu. Čiže oni majú vlastne imunitu len na výroky, ktoré prednesú v rámci poslaneckej siene. Hej, to znamená, pokiaľ niečo píše na sociálne siete, pokiaľ niečo vyjadruje na verejnosti, niekde pri reči alebo niečom podobnom, tak sa na neho vzťahujú všetky zákony, tak ako na každého ostatného človeka.
Veľa ľudí o tom stále nevie a stále píše, že zrušme poslaneckú imunitu, ale tá už bola predsa 2012 zrušená.
Áno, čiže oni už vlastne poslaneckú imunitu skutočne nemajú. Tam je vlastne len jeden taký zádrhel, že musí odhlasovať mandátový a imunitný výbor, pokiaľ polícia teda vydá žiadosť na stíhanie nejakého poslanca z nejakého trestného činu alebo tak. Ale v princípe ten poslanec je dneska občan ako každý iný, so všetkými právami aj s odpovednosťou pred zákonom, tak ako každý ostatný občan. Dôležité ale je, že či skutočne došlo k takémuto zavineniu, to my nie sme kompetentní skúmať. My vlastne môžeme len povedať náš názor, či došlo k niečomu alebo nedošlo k niečomu. Na to, aby sa vlastne rozhodlo, že či išlo skutočne o podnecovanie k extrémizmu, vyvolávanie nenávisti voči nejakej rase alebo voči nejakej skupine osôb, tak Na to je dneska súd, aj keď dneska už máme viac menej zrušenú to rozdelenie medzi výkonnou mocou a tou exekutívou a súdnou mocou.
Je to celé prepojené, no.
No nie, lebo podľa toho extremistického zákona, teda protiextremistického, bola vlastne zriadená, boli zriadené špeciálne súdy, špeciálna prokuratúra, teda máme aj špeciálnu políciu. A dneska už rozhoduje o tom, že čo je extrémizmus, nie je sudca ako taký, ale nejaký takzvaný expert.
Nie, sudca o tom stále rozhoduje, ale musí brať na vedomie tých expertov, ktorí sú väčšinou zabehnutí už také staršie anti-extrémistické kádre, by som povedal, typu Daniel Milo a tak.
Ale v každom prípade sú to ľudia, ktorí nie sú sudcami a teda nemajú tú zodpovednosť súdnej moci a teda aj nezávislosť. A sú to ľudia, ktorí sú už priamo prepojení, treba, alebo môžu byť priamo prepojení s tou vládnou mocou alebo s tou výkonnou mocou. A tým pádom je to na veľké riziko, že dôjde k zneužitiu týchto inštrumentov, pretože to ide v podstate mimo toho nezávislého posudzovania. Aj tie všetky inštrumenty, ktoré sa teraz zriadili, boli zriadené účelovo.
Čo už sa vlastne aj deje.
A to sa už teraz deje. Čiže keby bola dôvera v súdnu moc, aj ja môžem povedať, že ten poslanec vyvoláva nenávisť, polícia je povinná to prešetriť, ak prokurátor posúdi podľa svojho vlastného úsudku, že k niečomu takému došlo, aj tak to posunie, nechá vyšetriť a posunie ďalej sudcovi, ktorý rozhodne. Mm-hmm. Ale dneska už to vyzerá tak, že vlastne máme tu na malú skupinku ľudí, hej, ktorí majú prívlastok špeciálne niečo, ktorá rozhoduje sama, hej, kde tá nezávislosť je veľmi pochybná. A ukazuje sa, že ten zákon, ktorý bol vlastne takto vytvorený, skutočne môže byť zneužitý. A momentálne my nevieme, že či skutočne došlo k porušeniu zákona, či on vyvolával, ale je tu na veľmi výrazná pochybnosť.
Vytvorila sa taká ako keby až skupinka inkvizitorov pomaly, že ktorí môžu takto ako keby posúvať ďalej ľudí, že ten je nevhodný, lebo preto a preto a preto, aj keď je to v medziach zákona, povedzme, ale už tam je tá špina, povedzme, hodená, už je mediálna bomba, už
lebo v konečnom dôsledku, ak niekto kádruje, tak kádrovanie je akékoľvek vyhraňovanie sa voči nejakému názoru a zaraďovanie do nejakých zoznamov na základe určitého názoru. Aj ľudia, ktorí kritizujú Európsku úniu, sú dneska nejakým spôsobom zaradení na zoznam. Jednoducho, toto je tiež vyvolávanie nenávisti, kádrovanie, takéto kádrovanie a označovanie nálepkami. Ty si fašista, alebo toto je všetci tí, ktorí majú takýto názor, to sú fašisti, je rovnako napĺňanie litery zákona. Ibaže toto sa nevyšetruje, pretože zas máme účelovo tých správnych extrémistov a účelovo máme tých nesprávnych, ktorých treba prenasledovať pomocou nami vytvorených inštrumentov.
No.
Bohužiaľ, nikto si neuvedomuje, že toto sú veci, ktoré sa kedykoľvek môžu otočiť. Ako náhle by došlo k nejakému zvratu, aj to je jedno, akým spôsobom, či už demokratickým, alebo by došlo k nejakej revolúcii, alebo čo, tak v tom momente sa tieto špeciálne súdy, špeciálna prokuratúra a polícia okamžite, ale v tom momente otočia. A tí, ktorí dneska volajú po vyšetrovaní, budú prví, ktorí budú zavretí. A kritici, ktorí kritizovali na začiatku tento zákon, že toto je účelový zákon, ktorý je možné zneužiť a ktorý sa už ako zdá sa zneužíva, tak si neuvedomujú, že každá palica má dva konce.
Keby sa to náhodou otočilo, tak nikto nevie, že či sa to nemôže otočiť práve proti ním zase. Hej.
Isté. A pokiaľ by bola ústavná väčšina, tak sa môže kľudne stať to, čo sa napríklad stalo v Turecku, kde došlo k zvratu a vlastne z nejakej sekulárnej spoločnosti sa dneska stáva islamizovaná spoločnosť s prvkami autoritatívneho vládnutia, kde prezident môže v podstate ľubovoľne a samovoľne kohokoľvek menovať a dneska už vlastne môže presadiť aj síce demokratickými v úvodzovkách spôsobmi, ale môže presadiť aj trest smrti.
Tá, sú na to patrične aj pyšní, sa mi zdá, tí Turci. Že
isté, ale toto posunú. Je len príklad na to, ako sa môže vlastne, môžu veci zvrtnúť. Čiže vytvárať nesystémové zákony, ktoré umožňujú postihovať tých ľudí, ktorých nemáme radi, tú skupinku ľudí, ktorých nemáme radi, tak sa jednoducho vždycky vypomstí skôr alebo neskôr. A toto je najväčšia tragédia a najväčšie riziko. Nikto neobhajuje samozrejme retoriku tých poslancov, alebo nevyjadrujeme súhlas. Hej? Ale vyjadrujeme nespokojnosť tým, že je tu na zabránené tomu nezávislému vyšetrovaniu. A tým pádom vlastne je tu na veľká pochybnosť o tom, že akým spôsobom sa táto demokracia vyvíja. Ja osobne si myslím, že toto nie je správne a toto by sa malo čím skôr zrušiť vrátane celej tej štruktúry, ktorá sa tu vytvorila, špeciálne súdy, špeciálna prokuratúra a tak ďalej. Takže pokiaľ niečo má byť vyšetrované, tak by to malo byť vyšetrované cestou nezávislého súdnictva a toto by bola asi jediná normálna cesta, ktorá v demokracii zaručuje, že človek nebude perzekuovaný zbytočne.
No to v ľuďoch môže vyvolať až dojem takého dvojitého metra, by som povedal.
Je to rozhodne dvojitý meter, aj pretože ak niekto vytvára prenasleduje niekoho za vytváranie zoznamov a za postihovanie a postihuje teda za takéto vytváranie zoznamov, pretože vytváranie zoznamov je v reči tejto špeciálnej prokuratúry vyvolávanie nenávisti, tak rovnako je vyvolávanie nenávisti aj vytváranie zoznamov typu 42 webov.
Napríklad.
Bohužiaľ, je to tak. Zoznam ako zoznam. Aj padni, komu padni. A to, že vlastne ja si osobne myslím, že každý má právo na svoj názor, každý má právo obhajovať Ameriku, Rusko alebo kohokoľvek. A dokonca aj hovoriť, že si myslí, že za všetko sú viny reptiliáni, Židia, Rusi, Američania. Je to jeho právo.
Nech si to myslí.
Nech si to myslia a nech to aj hovoria.
A nech to ľudia zhodnotia.
A nech to ľudia zhodnotia, presne tak. O tom demokracia je. Ak je nejaký výrok stupidný, ak je kedykoľvek vyvrátiteľný a bude mať podporu mizivej časti obyvateľstva, no tak to je proste, takto to vždycky je. Demokracia nie je o tom, že zabránime hovoriť ľuďom, ale bohužiaľ súčasťou demokracie je, že vlastne v tej diskusii súčasťou toho verejného priestoru budú aj stupidné názory. Tie môžu byť troška viacej podporované, troška menej, ale pokiaľ sa budeme brániť takýmto spôsobom, alebo teraz si budeme myslieť, že sa bránime takýmto spôsobom, tak si vlastne budeme vytvárať takú ako keby myšlienkovú bariéru, ktorá ukazuje, že my sa bojíme. My sa tých názorov bojíme. Nikto nemá prečo sa báť tých názorov, pokiaľ je tá spoločnosť zdravá. Pokiaľ je chorá, tak bohužiaľ.
To je iba dôsledok. No.
To je iba dôsledok. Ale obávam sa, že tieto zoznamy neboli vytvorené týmito kotlebovcami ako prvý. To ostrakizovanie začalo, to bola vlastne len reakcia. To ostrakizovanie začalo už kedysi dávno. Je síce pravda, že tie všelijaké iluminácké alebo New World od takéto zoznamy kolovali už dávnejšie, ale proste boli vždy na okraji spoločnosti. Aj nemali nejaký veľký priestor, ale v momente, ako sa začali vlastne títo ľudia, ktorí boli v týchto zoznamoch združovať, začali tlačiť na presadzovanie svojich vlastných zoznamov, tak sa z toho stáva verejný diskurs, verejná téma a v rámci tejto verejnej témy je teda už možné pochybovať o tom, že či máme teda spravodlivý meter a či tu náhodou nemáme politiku dvojitého metra.
To je dosť možné.
Druhou témou, už sme troška nadštrkli Turecko.
Turecko, no dneska pán prezident Erdogan zatkol ďalších vyše 9000 policajtov.
A prepustil.
Prepustil, tak.
Zo služby.
Teda odvolal ich, áno, kvôli prepojeniu na Gülena, ktorý je jeho úhlavným nepriateľom, ktorý proti nemu zbrojí a snažil sa teda spraviť minuloročný prevrat. A odkedy vlastne bol ten údajný prevrat, tak 10 000 ľudí boli buď pozatváraných, poprepúšťaných. To je normálna čistka. Ako keby.
To je čistka. Tam treba totiž povedať, že ako vlastne nastúpil Erdoğan ku moci. On sa k moci dostal za spolupráci alebo podpory všetkých proislamských síl. Gülen je niečo ako islamský neomarxista, vyznáva takisto tú filozofiu dlhého pochodu inštitúciami. To znamená, jeho sekta sponzoruje školy naprieč celým svetom. V Amerike má dokonca najväčšiu sieť súkromných škôl. A v rámci tejto výchovy, samozrejme je to všeobecná výchova, ktorá má určitú úroveň, dokonca v niektorých krajinách ako v Strednej Ázii sú to najlepšie školy, doslova. A tým, že sú najlepšie, tak vlastne vychytávajú tých najlepších absolventov, kde dochádza k ich správnemu nasmerovaniu. Je to niečo podobné ako systém tej Stredoeurópskej univerzity v Budapešti, ktorá zaplatí veľmi solidných pedagogov alebo ľudí s veľmi vysokým kreditom. To znamená, že potom aj tá škola má veľmi vysokú úroveň v určitých odboroch.
Áno, úroveň má, jasné.
Ale
je tam aj tá druhá strana.
Je tam aj tá druhá strana, že toto je v podstate ako keby Potemkinová dedina, kde za tým pozadím dochádza k indoktrinácii doslova. A stačí si prejsť témy rôznych tých odborov. Sú to všetko humanitné odbory. Žiadne technické odbory, aj že ktoré sú nezávislé od nejakej indoktrinácie, ideológie a podobne. Proste filozofia, sociológia a takto. A rovnako to robil aj Gülen. Hej. Čiže konkrétne v tej Strednej Ázii väčšina dnešnej inteligencie v štátnej správe je odchovaná práve týmito školami. Hej. To sú za tých 20 alebo koľko rokov už tam pôsobia, tak jednoducho oni majú neustále vypúšťajú nových a nových absolventov. A toto už sú ľudia, ktorí už sú ako priamo nasmerovaní tým v úvodzovkách správnym smerom. A takto sa dostal aj Erdogan ku moci, čiže podporovali ho všetci takýto proislamské kruhy alebo ľudia, alebo organizácie. Lenže Gülenové hnutie nemá ambíciu teda šíriť islám, má ambíciu teda zúčastniť sa, chce podiel na moci. Čo samozrejme v prípade Erdoána neprichádza do úvahy, on sa o moc deliť nechce. Akonáhle sa mu podarilo zbaviť sa armády ako najväčšie prekážky, ktorá by ho kedykoľvek mohla ohroziť, to sú tie známe monster procesy, ktoré začali v 2010. s generálmi a vyššími dôstojníkmi, kde došlo skutočne k vyčisteniu tých najvyšších kádrov, tak toto všetko spôsobilo to, že v rámci tohto procesu on už ostali na tej špičke iba Erdoğan a Gülenovci. A zase treba pripomenúť, že Erdoğan umožnil napríklad v rámci toho tej výmeny alebo rotácie kádrov nástup práve takýchto ľudí, ktorí vyšli z týchto náboženských škôl. Hej. Či už to boli tie madrasy ako náboženské školy islamské, alebo či to boli školy bežného typu financované Gülenom, tak jednoducho sa stali vlastne títo ľudia už súčasťou tej štátnej moci, aj armády, aj exekutívy a tak ďalej. No a keďže sa o moc deliť nechce, no tak musel si vlastne vyčistiť ten svoj aparát, aj, ktorý považuje za svoj, od tých, ktorí nemyslia správne, alebo ktorí sú indoktrinovaní nesprávne.
To bolo ako dosť veľká čistka. Zatiaľ to vyzerá tak, že to je cez 100 000 ľudí.
Treba si to ale porovnať s tým, akým spôsobom fungovala tá sieť škôl Gülenových. Alebo akým spôsobom tá sekta fungovala. To predsa nie je záležitosť jedného roka. Aj to je záležitosť dneska už niekoľkých generácií. A takže tých odchovancov alebo ľudí ovplyvnených práve takýmto správaním alebo takýmito myšlienkami je tam skutočne hodne. A pokiaľ si Erdoğan chce byť istý, teda že bude pri moci aj naďalej a že ho nebude ohrozovať nejaký iný islamista, tak asi nemá na výber a musí to robiť takýmto spôsobom. Treba pripomenúť poslucháčom, že napríklad keď došlo k tomu prevratu, alebo k tzv. Prevratu, tak v momente, ako sa už teda bolo jasné, že prevrat sa neuskutočnil úspešne, nepodaril, tak v tom momente nastalo zatýkanie a nastalo teda veľké prepúšťanie podľa dopredu pripravených zoznamov. Tie zoznamy už boli dopredu pripravené. A to boli desiatky tisíc ľudí.
To boli.
A v priebehu doslova pár dní títo všetci ľudia proste boli buď zatknutí, alebo boli prepustení.
Alebo stihli zdrhnúť.
Alebo museli odísť. Takže toto je vec, ktorá sa nedieje zo dňa na deň. Je to dlhodobá záležitosť a zrejme obidve strany sa na túto vojnu, a nedá sa to inak nazvať, než vojna, chystali dlhodobo. Zatiaľ sa zdá teda, že má prevahu Erdoğan. Podarilo sa mu vlastne v tom známom referende získať veľké právomoci, čiže bude premiér odvolaný a prezident bude v podstate menovať vládu a kedykoľvek odvolávať vládu. Aj toto všetko budú právomoci, ktoré dostane a bude v podstate samovládcom. Bude sultánom.
Tak ako chcel.
Tak ako chcel. Samozrejme, toto sa ale nedieje vo váku. My vlastne máme Turecko ako krajinu, ktorá žiada o účasť v Európskej únii.
Čo už je takmer nemožné.
Je to takmer nemožné, ale zase je to otázne. Pretože jedna vec je, že čo hovorí únia, druhá vec je, akým spôsobom únia funguje, respektíve kto v skutočnosti rozhoduje a na aké tlaky únia počúva. Pretože Turecko nikdy nemalo byť vôbec pripustené do tohto procesu. Demokracie tam nikdy nebola. Hej, dnes je v tureckých väzniciach viacej zatknutých novinárov a mučených a zabíjaných, ako treba v Rusku a Číne dokopy, ktoré my považujeme za krajiny, ktoré sú synonymom zla a diabolského systému, kde proste sa zabíja na počkanie, aj kde aspoň je taká predstava v kruhoch niektorých ľudí, že stačí jeden komentár a človek nežije. V skutočnosti to tak nie je. Tá sloboda slova je v Rusku ďaleko väčšia v tomto momente ako v západnej Európe, ale to sa naši poslucháči nedozvedia alebo naši čitatelia nášho mainstreamu. V tom Turecku sa proste dejú veci, ktoré nemajú vôbec nič spoločné s nejakými európskymi hodnotami, ako ich deklarujeme. Ale keďže Turecko je strategická krajina, o ktorú sa uchádza teda hlavne Amerika a z druhej strany aj Rusko chce uplatňovať svoj vplyv, tak Amerika rozhodne, nie Európska únia. A Amerika v podstate rozhoduje už dlhodobo a dlhodobo tlačí na prijatie Turecka do Európskej únie. A keďže vieme, že veci, ktoré sa u nás deklarujú, že proste musia byť za každú cenu, sa veľmi rýchlo dokážu zmeniť, pokiaľ príde iný názor z Bieleho domu, tak aj v tomto prípade by som nebol taký jednoznačný, že Turecko sa nikdy nestane členom Európskej únie alebo proste vylúčime ho z toho rokovania. No,
teraz akurát boli články o tom, že keďže Erdoğan vyhral to referendum, tak chce opäť zaviesť trest smrti a to má byť údajne pre EÚ ako červená čiara. Takže to by bol ako zaujímavý precedens, že keď ich prijali aj potom.
Necháme sa prekvapiť. Myslím, že Európska únia je veľmi kreatívna vo vysvetľovaní a veľmi flexibilná, pokiaľ sa nejakých týchto názorov týka.
Počúvate komentáre Slobodného vysielača.
No a naposledy by sme sa vlastne mohli vyjadriť alebo okomentovať to, čo sa prevalilo v podstate v priebehu týchto uplynulých dní, že Nord Stream 2, to znamená plynovod, ktorým sa umožní obísť transport plynu aj cez Slovensko, bude. A bude napriek tomu, že Európska únia, respektíve Spojené štáty hlavne, boli proti tomuto projektu, pretože vytvára extrémne veľkú závislosť od Ruska po tej politickej stránke, alebo aspoň tak, ako sa to projektuje, tak po tej politickej stránke. A konkrétne ide o to, že plynovod, ktorý sa má teda stavať v budúci rok, má sa začať stavať v roku 2018, aby dokončený koncom roka 2019, bude mať rovnakú kapacitu ako už existujúci plynovod Nord Stream 1 alebo teda bez tej číslovky, čiže 55 miliard kubických metrov. A čo je veľmi zaujímavé, tak vlastníkom toho plynovodu ostane kompletne firma Gazprom. To je vec, ktorú doteraz ako nikto nechcel akceptovať. Doteraz sa vlastne vždycky bralo ako normálne, že firma Gazprom bude mať nejaký veľký alebo ten majoritný podiel, ale že účastníkmi takéhoto projektu, to znamená držiteľmi akcií, budú ďalšie firmy typu Wintershall, Shell, OMV alebo ďalšie. Že aj niekto
ďalší si upustne z toho koláče.
Ale toto, čo sa teraz dohodlo, je veľmi špecifické, čiže firma Gazprom bude naďalej 100% vlastníkom celého toho plynovodu, ale financovať, spolufinancovať ho bude 5 veľkých konglomerátov alebo teda veľkých firiem. A týchto 5 firiem je v podstate jedno, aké sú to. Ale dôležité je, že idú proti všetkým zámerom, ktoré doteraz Európska únia deklarovala, že musíme diverzifikovať, musíme sa zbavovať závislosti, musíme na Rusko tlačiť. A Rusko proste nesmie dostať takúto páku. My im vlastne dávame do ruky v tomto momente na striebornej tácke možnosť sa zbaviť akýkoľvek neistôt, aj pretože keď raz si vytvoríme takúto diaľnicu pre plyn, tak budeme chcieť ten plyn aj čerpať, aj ho budeme čerpať, lebo bude najlacnejší, ďaleko najlacnejší. A to je to, o čo vlastne Nemcom ide, hlavne Nemcom. Dostať lacný plyn, ktorým umožní odstaviť atomové elektrárne, pretože s tými veternými a slnečnými elektrárňami nevystačia, musia mať vždycky backup nejakých iných elektrární, ktoré sú schopné fungovať aj bez nejakej podpory vetra alebo slnka. Vodné elektrárne nemajú, takže musia mať plynové elektrárne. A musia ich mať v rovnakej kapacite, ako majú vlastne tieto všetky slnečné a veterné a tak ďalej. A takto to funguje, hej? Aby vlastne tie výpadky boli vyrovnávané. No a keďže oni potrebujú, oni chcú sa zbaviť jadrových elektrární, vôbec ako nezáleží na mienke ostatných krajín, vôbec nezáleží na tom, že prenosové sústavy Česka, cez ktoré vlastne tie všelijaké nápory zo Severného mora, aj keď sa začne hromadne vyrábať elektrika, tak Česko nestíha a je vlastne v ohrození blackoutu. Hej, to je niečo, to ich nezaujíma vôbec, pretože to je Nemecko. A rovnako ich nezaujíma, že my prídeme o stovky miliónov eur ako štátny rozpočet, ako slovenský štátny rozpočet. My totiž máme zmluvu s Gazpromom do roku 2028, teda Elstream, alebo ako to bolo bývalé SPP, že Gazprom povinne bude cez naše územie transportovať 50 miliard kubíkov plynu ročne. Povinne. A za tento transport aj povinne zaplatí. V momente, ako by prestal transportovať, tak zmluvu to nezaujíma, Elstream to nezaujíma, bude si tak naďalej nárokovať peniaze za tento transport, ako keby tých 50 miliard kubíkov aj prešlo. Čiže Gazprom nemôže vlastne do roku 2028 úplne vypnúť Slovensko. Ale môže urobiť jednu vec, o ktorej sa momentálne jedná, v uplynulých dňoch sa aj jednalo, že Slovensko bude súčasťou severo-južnej vetvy dodávky ruského plynu, čo znamená, že do Nemecka príde ruský plyn, 110 miliard kubíkov, maximálna kapacita, ktorý sa ďalej bude transportovať po celej Európe. A Slovensko by teda malo byť súčasťou tejto severo-južnej trasy.
Takže zase len dobre pre Nemecko.
No, bude to dobre pre Nemecko, získa obrovské transportné poplatky, aj čiže bude mať za prvé lacný plyn, neovplyvňovaný absolútne žiadnymi nejakými neposlušnými vazalmi, ako je Ukrajina, Bielorusko, Polsko, Slovensko alebo Česko. Bude mať zároveň aj príjmy z transportu, pretože keď sa všetko tam navalí, tak všetko to bude musieť odtransportovať. Takže pre Nemecko je to absolútne výhodná situácia a ich nezaujíma nejaký strategický záujem diverzifikovať. Nezaujíma ich to, že my prídeme teda o 100 milióny ročne, hej, čiže v tom výhľade desiatok rokov to sú už desiatky miliard. Takisto Polsko príde, aj pretože ten plynovod Jamal už nebude taký dôležitý, ktorý cez nich ide. A tým pádom vlastne Nemecko bude na koni a všetci ostatní budú musieť poslúchať. Nie Rusko. Nemecko. Aj takže Nemecko,
hráč, aj.
Nemecko sa stane vlastne tým, ktorý bude držať kľúče, kľúče od ruského plynu, ale nie pre Rusov, ale pre ostatnú Európu. Aj takže toto, ak niekto hovorí, že, lebo toto sú vlastne hlasy, že Rusko je krajina, ktorá nesmie dostať rozhodujúci podiel na dodávke plynu do Európy. V súčasnosti máme v Európe energetický mix. Čiže máme plyn zo Severného mora, aj čiastočne Škótsko, ale tie náleziska sú už prakticky vyčerpané. Norsko, tie náleziska postupne sa vyčerpávajú a z výhľadov do roku, ja neviem, do roku 2050 neostane tam prakticky nič. A jediné, čo vlastne môže nejakým spôsobom akože saturovať našu spotrebu, tak to sú iné zdroje, to znamená zo Severnej Afriky, z Levantínskeho bazénu, to je novo objavené nálezisko medzi Egyptom a medzi Izraelom, obrovské nálezisko, čiže tam je predpoklad, že Európa z toho môže skutočne dostávať veľké množstvo plynu. Čiastočne dostávame plyn zo Strednej Ázie a z Iránu, aj čiže cez plynovo TAPI, aj čiže Azerbajdžán a Turecko. Ale toto všetko sú menej významné zdroje. Najvýznamnejší stále ostáva Rusko a tá tretinová časť podielu Ruska na tej spotrebe alebo teda dodávke sa ešte výhľadovo podstatne zvýši. Ale ak hovoríme o tom, že Rusko bude mať akože kľúče od Európy a bude nás držať nakrátko. V skutočnosti to tak nikdy nie a nikdy nebolo, pretože obchodné strategické obchodné vzťahy sú preto obchodné, lebo sa ich netýka politika. Rusko dodávalo vždy aj počas najhlbšej studenej vojny, aj počas najväčších rozporov, vždy na čas ako hodinky. A keďže Rusko od takýchto zmluvných, v týchto zmluvných podmienkach je veľmi ako striktné a veľmi solidné a poctivé, bude to naďalej akože držať. Bude samozrejme vyjednávať o cene, bude tvrdo vyjednávať, ale zároveň, keď sa tá cena vyjedná, tak bude dodržiavať. Ale kto v skutočnosti bude mať záujem robiť politiku s plynom, tak to nie je Rusko. Rusko je obyčajný dodávateľ, ale politiku bude robiť Nemecko. Takže v skutočnosti túto zmluvu, ktorú Nemecko dojednalo a podpísalo, lebo to je nemecká zmluva, tak je to nie zmluva, ktorou sa posilňuje ruský vplyv, ale sa výhľadovo bude veľmi, veľmi výrazne posilňovať práve nemecký vplyv v Európe. Tak to bolo z dnešných komentárov. Všetko ľúčia s vami Juraj Poláček a Alex Adamecký.
Majte sa pekne.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.